Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, bisa didengar? Bisa didengar?
Bisa, halo? Bapak.
Ya.
Kita yang mulai ya.
Terima kasih. Kita mulai, bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 228 dan 231 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? 228. Siapa yang hadir?
Di sini yang mulia, berarti kita selaku pemohon itu hadir yang mulia.
Dua, dua, delapan. Ya, siapa lagi yang hadir itu?
Di sini yang mulia, saya Regita Putri Wibowo sebagai pemohon dua hadir, Bapak. Yang mulia.
Oke. Nur Afifah hadir?
Izin hadir yang mulia.
Oke. M. Cowahir Zadah hadir? Hadir apa tidak? Tidak ya. Pandu Wicaksana? Hadir? Tidak hadir. Yehezkil Velofkis Mofat hadir?
Siap, hadir yang mulia.
Oke. Jessica Nina Tasha.
Siap, hadir yang mulia.
Oke. Untuk 231, Maura Nur Sabila hadir?
Hadir yang mulia.
Rivalina Arifani.
Siap, hadir yang mulia.
Chelsea Leoni Salsabila.
Hadir yang mulia.
Sohibul Ulumit Dafik.
Izin hadir yang mulia.
Sindia Atun Nafiah.
Hadir yang mulia.
Fadilah Arianti.
Hadir yang mulia.
Oke, terima kasih. Saudara-saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan permohonan nomor 228 dan 231 PUU 24 Romawi 2026. Malam ini sidang kita adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari kedua permohonan ini. Kami bertiga ditugaskan untuk memimpin panel ini. Tapi sebelum dilanjutkan, khusus untuk permohonan nomor 231, ini ada surat pencabutan permohonan, tolong dijelaskan kenapa, apa benar dicabut? Siapa yang mau menjelaskan?
Saya yang mulia.
Ya.
Ya, izin kenapa kami mencabut, memang benar. Untuk perkara 231 itu memang kami cabut yang mulia.
Ya, terus silakan.
Iya. Izin, kenapa penarikan ini kami ajukan? Ya. Itu karena ada beberapa pertimbangan dari kami yang mulia.
Ya.
Yang pertama, yakni setelah melakukan pembahasan bersama dan evaluasi secara internal, pemohon itu memandang masih belum dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara optimal, mengingat masih diperlukan pendalaman terhadap materi permohonan serta penyempurnaan data dan dokumen yang akan dijadikan dasar pengajuan. Lalu ada yang kedua, di mana kami selaku kuasa dari pemohon itu masih memerlukan waktu untuk menyempurnakan substansi dan argumentasi hukum dalam permohonan agar lebih komprehensif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hingga saat ini itu pemohon juga masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi dokumen serta data pendukung yang diperlukan untuk memperkuat dalil-dalil permohonan.
Oke, nah,
berdasarkan
cukup,
hasil
cukup ya.
Baik Yang Mulia.
Ini saudara ini masih kuliah semester berapa ini?
Semester 4 Yang Mulia.
Semester 4. Ini jangan-jangan Anda ngasih tugas kuliah enggak ke kami ini?
Bukan Yang Mulia.
Nah, kami sih sebetulnya enggak keberatan ya. Banyak juga kok mahasiswa yang mengajukan permohonan, tapi memang dipersiapkan dengan baik. Jadi jangan sudah masuk ke kami tiba-tiba ditarik begitu. Itu kan merusak mekanisme kerja di Mahkamah Konstitusi, ya. Tuh, ke depan ya bisa diperhatikan ya.
Baik Yang Mulia, sebelumnya mohon maaf.
Iya. Kalau dimaafkan kita maaf, apalagi nanti kalau ada Idul Adha, Idul Fitri, kita maafkanlah semua yang kayak begini. Ya. Tapi itu saja diingatkan, ini karena nanti apa namanya Anda kan harus lihat juga banyak juga kampus-kampus lain yang mahasiswanya maju, tapi permohonannya memang serius, enggak ada yang ditarik kayak begini, bahkan ada yang dikabulkan begitu kan. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu nanti tolong mempersiapkan diri. Tapi karena ini sudah masuk forum persidangan, nanti Anda mendengar saja ya, tidak akan diminta untuk memaparkan permohonan, khusus untuk permohonan nomor 231. Nah, sekarang masuk ke 228, ini permohonannya sudah diregistrasi. Silakan siapa yang mau menyampaikan pokok-pokok permohonan?
Izin Yang Mulia.
Silakan.
Saya selaku pemohon.
Yehezkiel ya. Yehezkiel, silakan.
Siap,
silakan
Yang Mulia.
Sampaikan pokok-pokok permohonan.
Siap, mohon izin Yang Mulia. Ya. Di sini para pemohon mengajukan permohonan pengujian material pasal 442 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap.
Itu suaranya yang gaduh itu bisa dikurangi enggak? Anda di mana ini? Ngasih apa?
Bisa sebentar Yang Mulia.
Oke. Silakan.
Izin saya lanjutkan Yang Mulia.
Ya.
Jadi norma yang diuji ini mengatur delik kohabitasi, yaitu hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang merupakan delik aduan. Ya. Yang menjadi fokus permohonan kami ini bukan pada ayat satunya yang mengatur perbuatannya, melainkan pada ayat 2 huruf B, yaitu frasa orang tua atau anaknya sebagai pihak yang berhak mengadukan. Jadi inti permohonan kami ini adalah norma tersebut tidak memberikan batas usia maupun definisi yang jelas atas siapa yang dimaksud.
Dulu ya, saudara apa? Velov Kis, Moffat panggilnya siapa ini?
Siap, Kiel Yang Mulia.
Siapa?
Siap, yes, Kiel Yang Mulia.
Oke, ini karena namanya nih susah sekali nih, lidah-lidah kayak saya ini susah baca nama Anda ini. Yehezkiel, ya. Jadi sekarang coba Anda jelaskan dulu kalau soal kewenangan mahkamah dianggap sudah disampaikan, nanti kalau ada perbaikan akan kami sampaikan. Sekarang Anda jelaskan dulu mengapa Anda semua para pemohon ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Silakan. Poin-poinnya saja, kenapa Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal 412 ayat 1 dan ayat 2 ini. Silakan.
Baik, izin Yang Mulia, ya. Kami pelaku pemohon mewakili 6 BNI yang sah, seluruhnya mahasiswa program studi ilmu hukum yang berusia dewasa. Pertama, dari sisi hak atas privasi di pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, norma ini menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian bahwa kelak misalnya setelah bercerai atau menjadi duda atau janda dan memilih hidup bersama Yang Mulia, pasangan baru kami ini dapat diajukan oleh anak dewasa atau orang tua tiri yang tidak merestui pilihan tersebut. Nah, jadi ancaman pidana ini sudah cukup menimbulkan chilling effect tanpa harus menunggu kami benar-benar dilaporkan. Selain itu, yang kedua yang mulia, dari sisi kepastian hukumnya yang mulia, di pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 1. Jadi, norma ini tidak mendefinisikan siapa yang dimaksud orang tua, apakah termasuk orang tua tiri, atau orang tua angkat, atau wali, dan tidak membatasi usia anaknya sebagai. Jadi sebagai mahasiswa ilmu hukum, ketidakjelasan norma ini juga melambat proses pembelajaran dan analisis kasus kami. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada
jadi hubungan. Gini, Anda ini kan kalau berlakunya ayat 2 ini kan tergantung kepada ayat 1 ya. Betul. Anda lihat ke sini. Jadi saya bacakan ini ya, ayat satunya. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, apakah saudara ini berpotensi untuk melakukan atau terjadi seperti yang di pasal 412 ayat 1 itu? Atau ada rencana mau melakukan seperti yang dimaksud dalam pasal 412 ayat 1 itu? Gimana? Kan kalau Anda menjelaskan legal standing kan bukan pada ancaman yang ada atau siapa yang dapat melaporkan, tapi kan harus dilihat dulu pada pasal 412 ayat 1-nya. Nah, potensi untuk melakukan itu Anda memiliki enggak? Yang dapat dipastikan akan terjadi.
Siap tidak yang mulia.
Nah, jadi oleh karena itu yang harus dijelaskan. Ya, coba dijelaskan.
Izin menjelaskan. Jadi ketidakjelasan ini berpotensi disalahgunakan sebagai alat, misalnya seperti kriminalisasi domestik, balas dendam, keluarga, atau resesi terhadap otonomi pribadi orang dewasa. Okay. Karena itu para pemohon.
Ya. Oke. Okay. Lanjut sekarang ke alasan-alasan permohonan.
Izin yang mulia, izin menjelaskan alasan-alasan permohonan. Baik, alasan permohonan kami ini didasarkan pada 3 pelanggaran konstitusional dari proses orang tua atau anaknya. Pasal 412 ayat 2 huruf D. Jadi yang pertama itu pelanggaran terhadap asas kepastian hukum atau lex specta yang mulia yang dijamin dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi frasa orang tua tidak didefinisikan secara limitatif, tidak jelas apakah mencakup orang tua tiri atau orang tua angkat atau wali. Dan juga frasa anaknya juga tidak dibatasi usia sehingga anak yang sudah berusia paribaya sekalipun tetap punya legal standing untuk mengadukan orang tuanya. Yang kedua, ada pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan privasi yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tanpa batasan yang jelas yang mulia, norma ini dapat dijadikan alat kriminalisasi yang seperti saya katakan tadi, domestik, disalahgunakan atau balas dendam dalam sengketa warisan atau yang lainnya. Jadi bisa dipakai orang tua sebagai otoriter untuk memaksakan kehendak kepada dewasa yang sebenarnya sudah berhak penuh menentukan jalan hidupnya yang mulia. Dan yang terakhir, yang ketiga yang mulia, pelanggaran terhadap hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang dijamin dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini yang berdasarkan pasal 330 KUHP Perdata, seseorang yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin dianggap dewasa penuh dan lepas dari perwalian orang tua yang memberlakukan kewenangan pengaduan keluarga ini secara semata-mata tanpa membedakan usia terhadap orang yang sudah dewasa penuh berarti negara masih menempatkan warga di negaranya di bawah pengampuan moral keluarga yang mulia. Izin.
Ya, silakan. Cukup. Langsung ke petitum. Silakan. Siapa yang mau membacakan petitum?
Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi,
Para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dan yang kedua, menyatakan pasal 412 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa ayat 1 adalah setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan padahal dirinya terikat dalam suatu perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang kedua, frasa anaknya adalah anak yang masih di bawah umur, yaitu anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan yang ketiga, menyatakan bahwa terhadap anak yang telah berusia 21 tahun ke atas dan atau telah pernah kawin, frasa anaknya dalam pasal 412 ayat 2 huruf B tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya, atau apabila mahkamah berpandangan lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih, itu namanya ex equo et bono ya. Itu kan sering. Terima kasih. Sekarang akan ada penasihatan dari majelis panel. Nanti Anda silakan mencatat. Kalau tidak bisa mencatat, nanti setelah sidang ini bisa mengikuti rekaman YouTube persidangan kita. Nasihat pertama akan dimulai Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir. Silakan, Bro.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Dr. Lili Prisbono Adi, para pemohon 228. Ini apa satu universitas sama yang 231 dicabut tadi? Satu universitas?
Iya Yang Mulia.
Universitas apa ini?
Universitas Negeri Surabaya Yang Mulia.
UNESA. Ini bukan tugas, bukan?
Bukan Yang Mulia.
Kewenangan sudah sesuai lazimnya mahkamah. Permohonan di Mahkamah Konstitusi, langsung saja saya ke kedudukan hukum. Nah ini kerugian konstitusionalnya ini mesti harus diperjelas juga. Pemohon kan menyampaikan bahwa berpotensi dikriminalisasi oleh berlakunya pasal 412 KUHP ini. Dari tadi saya beberapa kali mendengar kriminalisasi itu beberapa kali. Nah, ini perlu dijelaskan lagi, potensi itu berangkat dari kondisi konkret apa. Bisa mengatakan itu potensi, karena kalau hanya dikarenakan potensi, semua orang bisa menyampaikan hal tersebut. Jadi semua orang bisa mengatakan dasarnya sama gitu, berpotensi. Jadi kami perlu melihat apa yang membedakan posisi para pemohon ini dengan warga negara pada umumnya. Itu tolong diperjelas juga gitu loh. Kemudian kalau ini potensi, apakah asumsi itu kan? Kalau potensi kan dengan penalaran wajar dan dipastikan terjadi. Itu potensi. Jadi kalau belum bisa menjelaskan dipastikan akan terjadi kan, itu namanya asumsi nanti. Kemudian terdapat keadaan menyebabkan pemohon dapat menjadi subjek, disampaikan ya kan dari pasal tersebut. Saya mau tanya ini, apakah para pemohon ini sedang hidup bersama di luar perkawinan atau berada dalam situasi yang menurut para pemohon sangat mungkin dikenai ketentuan tersebut. Ini kan jadinya kalau tidak diperjelas, jadi orang ini kenapa kok pasal ini yang di, ini pasal ya, tadi sebutkan kan lebih konsen ke ayat 2, tapi permohonan itu kan kita lihat pasal 412 ayat 1 dan 2. Kalau memang mau ayat 2, ayat 2 saja, mau ayat 1, ayat 1. Ini kan masuknya 412 ayat 1 dan ayat 2 gitu loh. Jadi kalau tidak ada kondisi demikian, kami kan juga perlu memahami dari mana letak kerugian konstitusional para pemohon ini. Itu harus dijelaskan juga gitu loh. Kalau pemohon itu belum berada dalam kondisi sebagaimana diatur dalam pasal 412 KUHP, itu kan jadi pertanyaan lagi, dasar para pemohon menyatakan adanya potensi kerugian konstitusionalnya itu apa gitu loh. Apakah potensi itu bersifat langsung dan diperkirakan akan terjadi menurut penalaran yang wajar tadi, atau masih bergantung pada berbagai peristiwa yang belum tentu terjadi. Ini tolong juga diberikan penjelasan. Jadi perlu dipertegas lagi, sebenarnya hak konstitusional apa yang secara langsung dianggap dirugikan, itu harus dijelaskan. Apakah para pemohon ini mempersoalkan adalah kriminalisasi terhadap kohabitasi itu sendiri atau ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan? Karena ini kan dua hal yang berbeda ini. Sehingga kerugian konstitusional yang dibangun itu juga harus konsisten. Nanti makanya diperjelas. Kalau tadi disampaikan ayat 2 ya nanti dikonsenkan di situ kan ada. Kalau memang ada perbaikan ya diperbaiki, mau yang mana. Mau konsen di ayat 2 apa sekaligus semuanya. Karena kalau ayat 1 dan 2 pasal itu kan termasuk ayat 1 ayat 2. Berarti nanti pada alasan-alasan permohonan, saya masuk alasan permohonan itu, harus membangun beberapa isu sekaligus. Kriminalisasi kohabitasi, hak atas privasi, serta ketidakjelasan frasa orang tua dan anaknya. Nah, ini kan harus diperjelas kalau pasal 2, apa sebenarnya isu konstitusional utama yang dimohonkan. Tadi disebutkan isu utama adalah frasa orang tua dan anaknya. Nah, jadi dipikirkan yang ayat 1 itu. Karena kalau tidak kan nanti di alasan itu kan ada dipertentangkan, dikontestasikan. Pasal 412 KUHP ayat 1 dengan batu ujinya, pasal 28 D ayat 1, 28 G ayat 1, 28 I, ini ada 3 ini saya lihat. Nah, begitu juga ayat 2-nya, itu dipertentangkan semua ini. Yang menjadi dasar pengujian dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Normanya dan hak konstitusional yang dianggap dilanggar itu apa saja. Nah, tadi apabila yang dipersoalkan itu adalah ketidakjelasan frasa orang tua dan anaknya, ini para pemohon ini juga harus menguraikan lebih lanjut mengapa ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengapa pembatasan sebagaimana yang dimohonkan merupakan satu-satunya penafsiran yang sesuai dengan UUD NRI 1945. Jadi positanya ini juga perlu diperdalam dan memfokuskan isu konstitusional yang diuji. memperkuat hubungan antara norma yang diuji dengan batu uji konstitusionalnya itu. Tuh. Itu coba lihat di laman mkri.id itu. Contoh-contohnya permohonan kan banyak gitu. Pasti ada pertentangan, dipertentangkan di sana. Kemudian di petitum, kami mahkamah mencermati sebagian besar posita ini kan memang mempersoalkan ketidakjelasan perasa orang tua dan anak. Pasal 14, 412 ayat 2. Namun dalam petitum para pemohon juga meminta perubahan terhadap rumusan pasal 412 ayat 1. Jadi hanya berlaku bagi orang yang terikat perkawinan. Ini kan juga tolong diperjelas dasar argumentasi dalam posita yang mendukung permintaan tersebut agar terdapat kesesuaian antara alasan, antara posita permohonan, alasan permohonan dan petitum itu. Kemudian teknik-teknik penyusunan petitum harus sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Antara lain itu penggunaan amar menerima dan mengabulkan permohonan itu. Penyusunan amar itu juga harus sistematis agar tidak terjadi tumpang tindih antara norma yang dimohonkan untuk dimaknai dan norma yang dimohonkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi ini petitum masih perlu disempurnakan lagi agar selaras dengan positanya ya. Dirumuskan secara jelas, kemudian tidak melampaui argumentasi yang telah dibangun pada alasan-alasan pemohon atau posita. Itu aja dari saya ya. Terima kasih Yang Mulia Ketua.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Adis yang sudah memberikan beberapa nasihat kepada pemohon. Berikut kita dengarkan nasihat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi. Persilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Sadi Lisa dan anggota panel Prof. Adis Kadir. Para pemohon, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh anggota panel, khusus mengenai pendalaman terhadap petitum, karena hal ini menjadi sangat penting sekali. Tadi pemohon menyatakan bahwa yang dimohonkan pengujian itu hanya ayat 2. Tapi dalam petitum ini ayat 1 juga dirubah. Coba dibaca dulu petitum. Siapa namanya? Nur Afifah. Ada enggak Nur Afifah? Nur Afifah? Enggak ada. Regita, Nur Afifah nggak ada ini, nggak hadir ya Nur Afifah ya? Siapa juru bicara sih? Jeheska, Nur Afifah ada kah? Supaya dicatat nanti dimasuk, hadir?
Siap tidak hadir Yang Mulia.
Oh kok tadi bilang ada, berarti kayak hadir. Regita, mana Regita?
Saya Yang Mulia.
Coba dibaca itu petitum yang dimintakan. Kenapa tadi di temannya pemohon yang lain mengatakan bahwa itu hanya ayat 2. Tetapi ayat 1 juga diminta perubahan. Ini yang mana ketegasannya? Pasal yang ingin dimohonkan pengujian itu 412 ayat 2. Betul begitu JSK? Tadi dibacakan begitu? Coba sekarang ayat 1 dirubah tidak itu? Diminta dimohonkan pengujian?
Siap tidak ini.
Coba dibaca petitumnya ayat 1. Regina itu. Petitum ayat 1-nya mana?
Sebentar Yang Mulia, mohon maaf.
Petitumnya aja langsung. Ini enggak buka, enggak ada itunya, permohonannya di depan. Hah? Iya. Itu yang petitum ayat satunya itu dibacakannya apa? Enggak ada di depannya.
Ya. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya yang mulia.
Terus ke bawah, ayat satunya yang itu.
Ayat satu adalah setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, padahal dirinya terikat dalam suatu perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yang mulia.
Ini sama dengan norma yang sebenarnya? Atau minta dirubah? Coba diformulasikan lagi, diulang lagi soal petitum itu supaya betul-betul diformulasikan. Yang akan dimintakan pengujian itu ayat 1 dan ayat 2 atau hanya ayat 2? Karena di awal tadi disampaikan hanya ayat 2. Nah, makanya yang mana yang akan dimintakan permohonan supaya diformulasikan secara benar, tadi sudah sampaikan juga oleh anggota panel, dilihatlah contoh-contohnya dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi, terutama permohonan yang dikabulkan. Contoh-contohnya itu bagaimana model petitumnya, ya. Tolong diperbaiki lagi petitum ini ya, diperhatikan betul, ya. Saya rasa dari saya cukup yang mulia, terima kasih.
Terima kasih yang mulia. Jadi satu yang perlu saudara pikirkan dengan serius nih soal legal standing. Karena harus mampu menjelaskan bahwa saudara berpotensi atau sedang berada dalam kondisi itu. Jadi karena ini kan ayat pasal 412 ayat 1 itu setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Jadi kalau ini karena ini punya rangkaian terlepas Anda mau mengajukan ayat 1 dan ayat 2 atau ayat 2-nya. Nah, karena ini punya rangkaian, Anda harus mampu menjelaskan kepada mahkamah dan membuktikan bahwa saudara itu sedang berada dalam posisi sedang hidup bersama di luar nikah atau berpotensi melakukan hidup bersama di luar nikah yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi tidak bisa Anda akan diberi legal standing kalau tidak bisa menjelaskan itu. Potensi kerugian baik yang sifatnya faktual maupun yang bersifat potensial. Ini risikonya. Karena jelas ini normanya, pasal 412 itu setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Jadi dua saja kuncinya, saudara-saudara yang mengajukan permohonan itu sedang berada dalam kondisi itu sekarang atau berpotensi dalam kondisi itu dan dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, ini beratnya legal standing kalau berkaitan dengan norma ini. Itu satu yang saudara jelaskan. Nah, yang kedua, karena ada prinsip yang harus dipenuhi dalam legal standing itu adalah hubungan kausal. Jadi, antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional saudara atau potensi kerugian hak konstitusional saudara. Jadi namanya kausal verban. Nah, ini belum dijelaskan. Jadi Anda tidak bisa mengutak-atik yang 412 ayat 2 kalau tidak dapat legal standing dari 412 ayat 1 itu. Karena ini peristiwanya di sini, ancaman siapa yang melaporkannya itu ada di ayat 2. Nah, itu yang saudara harus pikirkan yang pertama terkait dengan legal standing. Yang kedua, ini permohonan sedang ada juga yang mengajukan ini, sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. permohonan nomor 280 tahun 2025. Jadi 412 ayat 1, 412 ayat 2 sedang dimohonkan pengujian juga. Nah, untuk saudara ketahui saja, apakah yang sedang dimohonkan pengujian itu boleh dimohonkan? Boleh. Enggak ada masalah, tapi hanya saudara harus tahu itu. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling agak apa harus saudara pikirkan dengan serius. Di alasan-alasan permohonan itu adalah yang dijelaskan itu adalah kan saudara memilih dasar pengujian pasal 28G ayat 1. Nah, tolong dijelaskan mengapa pasal 412 ayat 1, 412 ayat 2 itu bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Jadi pertentangannya yang harus Anda jelaskan. Jadi bukan soal hak-hak lagi. Soal hak-hak itu semuanya sudah selesai di legal standing. Jadi misalnya Anda jelaskan, Anda menggunakan pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Nah, Anda jelaskan nanti, mengapa norma ini bertentangan dengan prinsip perlindungan atas diri pribadi? Bertentangan dengan perlindungan terhadap keluarga, kehormatan, martabat. Nah, itu dijelaskan. Jadi pertentangannya itu norma yang diuji itu dijelaskan terhadap dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, Anda kan lihat apa ya, buat tabel di halaman 13. Nah, apakah angka 2, angka 3 itu relevan enggak dengan penjelasan pertentangan itu? Nah, itu yang tidak kelihatan. Begitu juga karena saudara mengambil juga dasar pengujian pasal 28D ayat 1, ya jelaskan juga mengapa pasal 412 ayat 1 dan ayat 2 itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, misalnya pengakuan jaminan perlindungan, kira-kira yang mana ini dari yang di sini ini yang bertentangan? Karena di sini ada jaminan atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi harus dijelaskan, tidak sekedar menyebutkan. Ini kan Anda lebih banyak ini menjelaskan apa norma yang tidak jelas. Di mananya norma ini tidak jelas? Apa hubungannya dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45? Nah, tolong itu. Dan kemudian juga Anda menggunakan pasal 28I, itu prinsipnya semua harus dijelaskan pertentangannya dengan norma di dalam konstitusi. Terakhir, di dalam petitum, ini harus clear apakah saudara mau mengajukan pasal 412 ayat 1 atau ayat 2 atau dua-duanya. Tolong dijawab itu. Yehezkiel, itu mau satu ayat saja atau dua-duanya?
Izin yang mulia, satu ayat saja yang mulia.
Ayat berapa?
Izin ayat yang mulia, ayat 2.
Ah, kalau ayat 2 berarti di petitumnya itu tidak disebutkan lagi ayat satunya. Ya? Nah, nanti di alasan-alasan permohonan yang ada berkait dengan ayat satunya enggak boleh lagi dimunculkan. Ya? Jadi kalau begitu ayat 2 apa? Misalnya kan ayat 2-nya bunyinya begini. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Nah, Anda akan mempersoalkan B ini ya, orang tua atau anak. Nah, itu Anda jelaskan kira-kira apa yang saudara maui dengan orang tua atau anak itu. Bisa dipahami?
Siap, bisa yang mulia.
Oke, terima kasih. Kalau bisa nanti. Nah, sekarang begini, untuk para pemohon permohonan nomor 228, kami sudah memberikan nasihat sesuai dengan hukum acara. Sekarang saudara punya tiga pilihan. Saudara Nur Aufa yang tidak hadir tadi itu, nah, yang hadir ini saya sampaikan, pilihan pertamanya, saudara dapat meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki. Itu pilihan pertama. Jadi kalau mau tidak memperbaiki, silakan. Pilihan kedua, saudara mencabut permohonan ini, menarik permohonan ini, mungkin karena alasan misalnya susah merumuskan legal standing, masih memerlukan waktu yang lebih lama, kemudian alasan-alasan permohonan atau pertentangannya dengan konstitusinya masih harus dicarikan argumentasi, saudara juga bisa punya pilihan yang kedua. Jadi kalau yang satu tadi tidak mau, pilihan kedua bisa juga menarik. Pilihan ketiga adalah meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Jadi kalau Anda mau pilihan satu, beritahu kami, kami akan tindak lanjuti. Kalau pilihan kedua mau menarik permohonan ini, beritahu juga kami supaya dikonfirmasi. Kalau pilihannya yang ketiga, maka saudara menurut ketentuan hukum acara punya waktu untuk memperbaiki permohonan ini. Kalau Anda mau memperbaiki adalah 14 hari dari sekarang. Jadi kalau Anda mau memilih alternatif ketiga, maka semua pemohon untuk para pemohon dalam permohonan ini punya waktu memperbaiki permohonan dan menyerahkan perbaikan itu ke mahkamah paling lambat 14 hari dari sekarang. Jadi nanti batas terakhir menyampaikan perbaikan permohonan itu adalah 13 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Nah, itu batas akhirnya. Jadi perbaikan permohonan dapat diserahkan secara online maupun offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh para pemohon. Ya. Kemudian perbaikan permohonan hanya dapat disampaikan satu kali. Ya, enggak boleh lebih dari satu kali. Kalau lebih, kita akan ambil yang pertama. Kemudian, kalau Anda mau kirim melalui pos, tolong di amplopnya ditulis perbaikan permohonan nomor 228 PUU 24 Romawi 2026. Nanti di perbaikan permohonan itu disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Dan yang terakhir ini perlu saudara catat, alat bukti. Jadi bukti-bukti yang mendukung, terutama legal standing ya, itu harus disampaikan ke mahkamah agar tidak tersangkut karena ini gagal karena tidak ada bukti. Dan itu harus dikasih meterai, dinazegel namanya. Bisa dipahami? Jadi sekarang untuk 228 pilihan pertamanya terus tanpa perbaikan, boleh. Yang kedua menarik permohonan ini juga boleh. Yang ketiga meneruskan tapi memperbaiki terlebih dahulu. Kalau mau memperbaiki terlebih dahulu, ada waktunya paling lama 14 hari dari sekarang. Bisa dipahami?
Siap yang mulia, bisa dipahami.
Anda mau memilih yang mana ini? Yang ketiga?
Bisa yang mulia, masih kami pikirkan untuk dilanjutkan.
Oke, di apa ya? Kami sudah menyerahkan kepada saudara untuk ada di antara tiga pilihan itu. Ada pilihan keempatnya enggak? Tiga aja pilihannya, ya? Cukup?
Siap, cukup ya.
Oke, dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan oleh majelis panel untuk permohonan nomor 228 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.